With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Asenne Media.
Kaupallinen yhteistyö Oslo Skinlabin kanssa. Hei Krista, mitä sulle tulee mieleen sanasta rutiini?
Tylsä. Mutta sitten oikeastaan samaan aikaan tässä elämänvaiheessa myös turvallinen ja hyvä. Rutiinit on kuitenkin ne, jotka pitää lapsiperhe arjen koossa.
Totta. Ja mä oon oivaltanut, että rutiineilla on ihan valtava merkitys mun hyvinvointiin. Hyvinvointi, se vaatii semmoisia toistuvia tekoja, jotka vahvistaa sitä hyvinvointia. Mun elämän on viime aikoina suorastaan vallannut semmoinen rutiinirakkaus. Joka aamu mä herään ja sit mä juon lasin kädenlämpöistä vettä ja puristan sinne sitruunan ja päivä alkaa ihanasti.
Ihanaa, suorastaan runollista. Musta tuntuu, että mun rutiinit on uni, siitä mä en enää tingi. Ja toinen viime aikoina on vihdoinkin ollut ihonhoito. Ja aina ennen mulla oli tosi hyvä iho teininäkin, mutta 30 jälkeen iho ei ole kyllä ollut enää samassa kunnossa kuin ennen.
No jep, ihan sama, mutta mä en oikein jaksanut tehdä sillä asialle vielä ihan hirveästi.
Mutta se ei ole oikeasti myöhäistä. Hyvinvointi, myös ihon. Se lähtee sisältäpäin. Ja nyt sisäisestä hyvinvoinnista on hyvää vauhtia muodostumassa myös mulle elämään kiva uusi rutiini. Ja siitä on kiitos Oslo Skinlabin The Solution Beauty -kollageenille, jota me ollaan päästy sun kanssa tässä viime aikoina testaamaan. Oslo Skinlabin kollageeniohjessa on siis kollageenia, eli proteiinia, jota esiintyy luonnollisesti kehossa ja joka pitää ihon kiinteänä ja joustavana. 25-30-vuotiaalla kollageenipitoisuudet laskevat 1-2% vuodessa, eli ryppyjä syntyy helpommin. Oslo Skinlabin kollageenin onkin säännöllisessä käytössä havaittu madaltavan ryppyjen syvyyttä, vähentävän selluliittia sekä tekevän ihosta kimmoisamman ja sileämmän. Sen käyttö on tosi helppoa. Mä sekoitan valmiiksi pakatun päiväannoksen aina vaikka lasiin kahvia tai vettä.
Ja ruuhkavuosiarjessa ihan parasta on se, että Oslo Skinlabin jäsenenä uutta rutiinia ei helpolla unohda. Jäsenenä sä saat nimittäin uuden tuotepakkauksen kotiin toimitettuna 4 viikon välein. Eli jos säkin kaipaat ihon hyvinvoinnin rutiinia, mene osoitteeseen osloskinlab.fi. Ja kun ryhdyt jäseneksi, saat alekoodilla ruuhkavuosia 60% alennuksen ensimmäisestä The Solution-pakkauksesta. Lisäksi saat myös jatkuvan 30% alennuksen kaikista lähetyksistä. Me toivotetaan sulle monia hyvinvoinnin hetkiä ja rutiinirakkautta.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta-podia, äänessä Krista
sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras.
Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista, eli ihan koko elämän ihanasta härdellistä.
Mä luen tänään tähän alkuun Tommi Tabermannin runon. Siitä jotenkin tuli mieleen meidän tämänpäiväinen vieras. Hymyilet aivan äkkiä niin kuin hymyillään. Silloin kuin oikeasti hymyillään, ilman syytä, niin kuin sanotaan. Yksikään hymy ei synny syyttä. Hymy on sielun ainoa tapa olla hetken näkyvillä, niin ettemme menettäisi uskoamme sen kaikkivoipaisuuteen. Hymyilet, jotta minäkin paljastaisin sinulle oman sieluni.
Meidän tämänpäiväinen vieraamme on pienen pojan, Panchon äiti. Hän on hyvinvointivalmentaja sekä 2 suositun podcastin, Yes Girlin ja Bella Tablein juontaja. Hän opiskelee positiivista psykologiaa ja lieneekö opinnot vai mistä kumpuaa tuo hurmaava positiivisuus, jonka hän on tuonut tänään myös mukanaan tänne meidän podistudioon. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta, Petra Korpi.
Voi kiitos. En mä kestä. Melkein kyynel täällä poskella, vaan kuuntelen tätä teidän alustusta. Ihanat naiset, kiitos.
Ihanaa, kun oot täällä. Mitä sulle kuuluu tänään?
Kiitos. Hyvää. Vaikka onkin, mä oon semmonen... Mä vähän masennun tuosta pimeydestä. Ja nyt kun tätä marraskuuta eletään, niin en valehtelisin, jos väittäisin, että se ei vähän tunnu. Mutta hyvää silti. Mä oon aloittanut mun päivän pizzalla. Syömällä pizzaa. Ja
oikein.
Kyllä. Ja tästä lähtee, joo, hyvä päivä varmasti käyntiin.
Tänään me puhutaan itse asiassa siitä, että miten sä taistelet pimeyttä vastaan. Ilmeisesti aamupizzalla, mutta palataan siihen vielä myöhemmin. Hei, kerro, ketä sun perheeseen oikein kuuluu?
Mun tähän omaan ydinperheeseen kuuluu mun mies Markku ja tämä meidän nyt about 8-kuukautinen poika Pancho. Ei ole hänen oikein nimensä, moni luulee näin, mutta tämä on tämmöinen hauska lempinimi, joka on jäänyt elämään ja se on jäänyt elämään.
Mistä se tuli se nimi?
Se tuli se nimi siitä, että me oltiin menossa ystävien kanssa syömään ja heillä on tämmöinen maailman söpöin poika Emilio. Olisiko Emilio 6 vuotta? Ja me kysyttiin Emiliolta, että silloin ei vielä tiedetty, että onko tulossa tyttö vai poika. Että jos tulee tyttö, niin minkä niminen poika, niin minkä niminen hänestä pitäisi tulla. Ja sieltä ihan apteekin hyllyltä tuli, että jos on poika, niin hänestä tulee Pancho Pekka. Ja jos tyttö, niin Mansikki Manner. Ja siitä se sitten lähti.
Millainen Pancho on?
Pancho on, no se nimikin kertoo jo aika paljon, tosi tosi ihana ja vallottava tyyppi. Et tuntuu, että moni ehkä just hänen niinku ilmeisiin ja hymyyn ja silmiin ja muuhun kiinnittää huomiota. Ja toki niihin valtaviin poskiin, että hän on ollut ruoka-aikaan kotona. Ei ole missään vaiheessa tarvinnut olla siitä huolissaan, että saako tarpeeksi ruokaa, mikä on toki kiva, koska munkin on ympärillä paljon tuoreita äitejä, jotka joutuu, tai isiä, jotka joutuu. Vähän keskittyyn siihen, että saako oikeasti sitä ruokaa. Meillä ei ollut se ongelma, mutta sitten jotain muita pieniä, ehkä vaikka uneen liittyviä tai muuta. Että aina jotain, mutta onhan ihana tyyppi.
Millainen sä oot sitten Petra äitinä?
Oi, ihana kysymys.
Ja ehkä myös, tietysti sä et ole vielä hirveän kauan ollut äiti, niin minkälainen äitinä sä näet itsesi tulevaisuudessa? Millainen äiti haluaisit olla?
No, ainakin sellaista samaa, mitä mulle on mun ihana äiti opettanut, että nähdään maailma silleen mahdollisimman avoimin silmin. Ei tuomita mitään eikä ketään ja ylipäänsä toi tommonen niinku, tasa-arvokeskustelu on tosi lähellä mun sydäntä. Ja nyt just kun poika tuli perheeseen, niin mulla on tosi tärkeää tuoda niinku jotenkin hänelle niitä arvoja sieltä. Ja joo, varmaan toi tommonen niinku avarakatseisuus olisi mulle semmoinen yksi ja niitä niinku tärkeimpiä juttuja. Ja toki siellä on sitten paljon sitä muuta rakkautta ja sellaista, jota mä toivon, että vähän meidän ikäiset osaisi vielä noit meidän vanhempia enemmän näyttää kotona. Ihan niitä sellaisia niinku fyysisiä hellyyden osoituksia ja sitä kosketusta, koska kyllä ne lapset oppii varmasti, tai siitä, mitä ne näkee, niin semmoista vielä lisää meillekin, mun ja Markun välillä. Mutta mä en tiedä, vastasitko mä kysymykseen, minkälainen äiti?
Vastasit. Ihanasti. Tosi kauniisti. Kiitos.
Teidän esikoinen syntyi siis maaliskuussa, oliko näin?
Joo.
Minkälaisia muistoja sulla on vielä raskausajasta?
No mun mielestä toi on aika klassinen, että siinä kyllä niinku aika kultaa muistot. Niin. Nyt on ihan silleen, oi, olipa ihanaa olla raskaana. Ja silloin kyllä muistaa, että oi vitsi, oli välillä hankaluutta sen niin kuin unen kanssa ja muuta. Mutta lähtökohtaisesti mulla oli verrattain helppo raskaus, että kaikki meni tosi hyvin. Ei missään vaiheessa mitään huolta ja mä voin hyvin. Ja tavallaan niin kuin sekä se henkinen että se psyykkeen puoli oli musta niin kuin hyvin hallussa ja siellä loppupuolella toki alkoi sitten se niinku fyysinen puoli vähän painaa ja kolottaa ja muuta, mutta mut joo, onhan se jännittävää, kun esikoista odottaa. Niin kaikki
ei yhtään tiedä, mitä odottaa.
Niin, ei yhtään tiedä. Ja sit,
tai ketä odottaa myös.
Just toi. Ja sitten kun on ympärillä ihmisiä, tämä on tämä niinku kuuluisa yksilöllisyys, mutta miten sen niinku muistaisikin siinä, että sitten kun kaikilla on joku oma kokemus ja sitten sä oot silleen, mitäs mulla käynyt on ja apua, niin sitten se on vähän ehkä turha stressata sitä, että mitä kuulee. Et se, mikä on ollut kiva, niin mä oon ollut jotenkin tosi innoissani siitä, että mun lähipiiri tai vaikka mun, sanotaan vaikka Instagramissa seuraajat, niin on aika vähän sellaista lietsunut sellaista, että ootappa vaan tai katoppa vaan, että kyllä se sitten ja ai, että sitten tulee ne liitoskivut tai mitä ikinä. Et se on ollut kiva, että naiset ei tee sitä ja mä aina itse saan välillä itsenikin kiinni siitä, että mä oon vähän sanomassa jotain ton suuntaista jollekin ihmiselle. Ja sitten mä oon silleen, pidäpä Petra nää nyt ihan vaittelas, että tästä ei ole ehkä niinku mitään apua kenellekään. Niin.
Nautinut vielä, kun voit, että sitten et enää nuku ikinä seuraavaan 18 vuoteen.
Just toi. Ja vaikka se olisi totta, niin ehkä sitä ei kannata silleen vielä. Niinku, sitä on jo tarpeeksi, sanotaanko niin.
Jep, todellakin. Kun me tähän valmistauduttiin, niin mä kävin eilen illalla tuo pimeydessä lenkillä. Sitten mä kuuntelin teidän Yes Girlin yhden vanhan jakson, missä kerroit sun synnytystarinan.
Joo.
Ja se oli tosi mielenkiintoinen jakso. Haluatko sä vähän kertoa, että miten meni noin niin kuin expectation versus reality? Lyhyt versio.
Ihana tämä sun kysymyksen asettelu kertoo jo ehkä aika paljon, että ne niinku odotukset oli silleen, että me oltiin käyty Markun kanssa muun muassa aivan ihana synnytysvalmennus ja yritetty niinku kaikin puolin valmistautua semmoiseen aika, niinku, miten mä sanoisin, no rauhalliseen synnytykseen niin, että mä tavallaan pysyn niinku siinä silleen kartalla koko ajan ja tiedän, mitä tapahtuu ja muuta. Ja niin kuin vielä jos haluaa spesifioida, niin mulla oli semmoinen ajatus, että jos mä pystyn sen tekemään vaikka ilman lääkitystä, niin kiva. Mutta mut mä olin myös niin kuin todella avoin sille, että jos se tilanne sitä vaatii, niin sitten vaatii. Mutta oli ehkä vähän sellaista, niin kuin, mistä nyt on puhuttu paljon, että vesitoivetta ja kaunista musiikkia ja niitä kynttilävaloja ja muuta. Minkä mä oikeasti nyt niin kuin jälkeenpäin, mä haluan vielä painottaa sitä, että mä ainakin itse koen tosi tärkeäksi, että niitä niin kuin oikeasti saa toivoa ja siellä niin kuin omassa mielessään pohtia. Ja on se sitten sitä musiikkia tai valoa tai mitä tahansa, että se tekee aika paljon niille meidän niin kuin kaikille mielen ja hormonitasoille ja ihan kaikelle. Niin miksi sun pitäisi siellä... No joo, tämä on ehkä niinku keskustelu vielä erikseen, mutta tämä oli se mun toivetaso. Ja sitten synnytys ei lähtenyt itsestään käyntiin, valitettavasti. Ehkä mä voin tällaisen sanan tänne perään lisätä, koska kyllä se oli mun semmoinen toive, että hän sieltä osaisi lähteä itsekseen tulemaan. Mutta sitten mentiin se 2 viikkoa yliaikaa ja sitten käynnisteltiin ballongilla ja se toimi... ihan vertain hyvin, että heti alkoi semmoiset pienet supistelut ja sitten mä pärjäsin meillä kotona kylpyssä aika hyvin sen päivän ja sitten tuli yö. Ja jos sitten yön aikana ei olisi tapahtunut mitään, niin sitten oltaisiin menty aamulla takaisin sairaalalle ja siellä olisi sitten otettu vielä niinku erikseen lääkkeet käyttöön tähän käynnistykseen. Niin sitten yöllä kuitenkin ballonkin tuli ulos ja sitten meni hetken päästä lapsivedet ja muuta. Todella nopeasti meni niin kuin ihan superinfernaalisiksi ne supistukset. Mm. Että mä olin jotenkin odottanut itseltäni, että kyllä mä niin kuin handlaan. Mulla on aika korkea omasta mielestäni kipukynnys. Ja mä olen ajatellut, että joo, kyllä mä niin kuin hallitsen tilanteen. Mutta sitten me mentiin siitä kuitenkin sit omalla autolla sairaalalle. Kello oli jotain, en edes muista, 2 tai jotain yöllä. Ja... sitten aika nopeasti siellä se tilanne eteni ja niin kuin kävi ilmi. Mä annoin tai annettiin toi meidän synnytystoivelistaus kyllä sinne ja siellä oli ihana kätilö vastaanottamassa tätä ja sanoi tosi kivasti siinä. Mulla oli vähän se paha niissä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin kuin ne supistukset ei ole täysissä heittomerkeissä mun omat, kun ne on käynnistetty, niin ne ei ole ihan ne kehon niin kuin omat supistukset ja se tekee niistä ehkä joillakin usein sitten aika paljon kivuliaammat kuin mitä ne olisi. Niin mulla ei ollut sellaista väliä siellä, että mä olisin päässyt välillä niin kuin huilaan, että ne vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja ne kattokin siinä niin kuin niitä mittareitaan sairaalassa, että oho, aika moista. Ja käytiin siinä niitä toiveita läpi, mutta sitten niin kuin tosi nopeasti mä olin silleen, että joo, että nyt mä tarvitsen jotain jeesiä ja puhuttiin akupunktiomahdollisuudesta ja sit oli tulossa joku ja mä olin silleen, ei, nyt niin kuin tarvitaan jotain lisää. Ja, sitten se helpotti sitten, siis sanokaas nyt toi, mikä laitetaan niin ennen epiduraalia, joo. Se joku homma. Niin, siis käytännössä joku, se.
Mä oon jo unohtanut
nämä, en mä muista.
Myöskään.
Niin, mä niin ymmärrän nyt, kun ihmiset puhuu, että se auttaa niin paljon. Mä olin ihan kuin jossain niin kuin pilvillä. Se, että se kipu lähti pois, niin oli kyllä siis aivan mieletön juttu. Ja tälle jälkikäteen niin mä tekisin sen koska tahansa uudestaan. Mm-hmm. Että vaikka olisi vieläkin se toivetila, että kiva olisi saada se luonnollinen kokemus, mutta se oli tosi hyvä. Hyvä niin sillä hetkellä, koska mä en pärjännyt sen kivun kanssa. Ja no mutta sitten tuli vähän semmoinen yllättävä tilanne, että mä olin tosi fine, mä olin rauhallinen, kaikki oli hyvin. Ja sitten tulee semmoinen aivan erilainen niin kuin energia yhtäkkiä sinne huoneeseen yhden hoitajan tai lääkärin kautta, en muista, että nyt pitäisi saada lapsi tosi nopeasti ulos, että tämä menee nyt hätäsektioon. Ja sitten mä olin vaan siinä silleen vähän suu auki, että mitä, että miksi. Ja siellä vaan Pancholinin sykkeet oli sitten vähän ollut siinä vaiheessa huolestuttavat. Niitä oli seurattu koko ajan, että ne ei ollut ihan niinku parhaat mahdolliset, mutta se meni aika nopeasti sit siihen, että piti tehdä tämä päätös. Ja siinä vielä Markku muisti meidän synnytysvalmennuksesta sen, että aina voi muistaa niinku kysyä, että onko mitään muuta mahdollisuutta. Ja sen sitten siinä Markku kysyi. Ja vastaus oli, että ei, että kyllä hän suosittelee sitä, että se voi olla tavallaan liian pitkä aika hänelle sitten loppusynnytys. Ja sitten sektio meni kaikin puolin muuten hyvin. Mä olin siinäkin vaiheessa tosi rauhallinen ja jotenkin jopa vähän niin kuin innoissani. Että ainoa semmoinen kurja fiilis oli sitten, kun vauva oli saatu sieltä. Toki siinä jää vähän kokematta se ihana ihokosketus, sylihomma ja muu, mutta Markku pääsi siellä sitten onneksi vähän niin kuin sitä suorittamaan. Mutta mulla tuli sitten siitä semmoinen hirveä horkka. Mä huomaan, että tämä on nyt puolikas jäskyöli jakso, kun mä oon puhunut tästä. Mulla tuli ihan sellainen niin kuin, aika pelottavakin horkka, että siitä mä en ollut kuullut keltään. Mm. Että toi on hyvä, että vaikka niin kuin mä sanoisin jakson tuossa muutama minuutti takaperin, että sellainen pelottelu on turhasta. Mutta siinä mielessä mä koen, että sellainen avara tutkiminen tavallaan tai tiedon ottaminen ennen sitä synnytystä voi olla hyväkin, koska siitä mä olisin vaikka tiennyt. Mä en muista, että kukaan olisi mulle siinä vaiheessa sanonut, että hei, tää on ihan ok, tää kuuluu asiaan. Ehkä joku sanoi, mutta mä olin siellä omassa kipu- tai horkkamaailmassani, että se oli tosi epämiellyttävä tuntemus. Mm. Että nyt ehkä jos joku sitten siellä linjoilla joskus vaikka sattuu sitten itse kokeen tämän saman tilanteen, niin sitä ainakin tietää, että ahaa, että tää niinku tulee jostain. Että jotenkin ne lääkkeet ja se voi tulla myös, vaikka olisi ihan alateitse tehty se synnytys tai tullut, tapahtunut se synnytys, että ihan mitä vaan, mutta se oli inhottava.
Mutta se on kuitenkin ihan yhtä arvokas kokemus, niin kuin millä tahansa tavalla se lapsi tulee maailmaan.
Kyllä, kyllä.
Se ehkä joskus unohdetaan.
Ja se, niinpä.
Ja sitten mä mietin, kun mä kuuntelin sitä jaksoa, että vitsi miten arvokas, että sä oot dokumentoinut sen, koska niin kuin, mä oon ainakin nyt jo onnistunut, niin kuin, totta kai muistan ne tietyt tunteet hyvässä ja pahassa kummastakin synnytyksestä, niin mutta olisinpa mäkin nauhoittanut nauhurilla ääneen sen tarinan tavallaan itselleni jonnekin muistiin, koska ei sitä enää näin muutaman 5 vuoden päästä sitten enää muistakaan.
Niin. Totta.
Aika voi ihan joskus itse kuunnella sitten, miten hän on tullut maailmaan.
Sanos muuta. Sitten vielä jos ajattelee tuommoisia vloggaajia, jotka vloggaa kaiken, niin sitten olisi vielä se visuaalinen maailma, että sitä meillä ei sentään ole. Mutta mä muistan siellä leikkaussalissa, mä pyysin vähän niin kuin, tai rohkasin Markkua sille, että kato nyt, mitä siellä tapahtuu, että kysy saako se katsoa. Ja sitten kukaan ei vastannut, kun Markku oli silleen, että saako mä katsoa, niin kukaan ei vastannut hänelle mitään. Mä luulen, että se oli semmoinen, niin kuin, että on nähty niin monta pyörtyvää puolisoa sinne lattialle, että ehkä parempi niin, että niin ei tullut siitä sitä videomateriaalia.
No millaiseksi tämä teidän vauva-arki on nyt sitten muodostunut?
Muodostunut ihanaksi, mutta se on ollut kiva muistuttaa itseään niin kuin melkein päivittäin, että muistan mitä kaikki on sanonut, että nämä on näitä vaiheita. Että kyllä tässä on vähän väsymyspainaa. Mä tuossa taisin sanoa, että Pancho ei ole mikään maailman paras nukkuja, niin meillä on ollut aikamoista härdelliä noin yöt. Mutta nyt siihenkin on tullut jo pieni muutos tässä ihan muutaman päivän aikana. Ja minkälaista meidän vauva-arki? Mä sanoisin, että mä oon kyllä siitä tosi, tosi kiitollinen, että Markkukin yrittäjänä pystyy olemaan tosi paljon paikalla ja läsnä. Se on kyllä mulle semmoinen, mitä mä jotenkin toivoisin kaikille muillekin. Että mä sanoisin, että mä saattaisin mennä vähän semmoiseen. Hmm.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ei niinku kateutta, mikäköhän se tunne on, mikä siitä tulee, että jäisi aina itse se tilanne, mikä useimmiten on, että se äiti jää sinne vauvan luo, koska se vauva tarvii useimmiten sitä äitiä, mäkin olen tai edelleen imetän, niin sitä on vaikea tehdä etänä. Mm-hmm. Toki on kaikki pumppailut ja muut mahdollisia, mutta useimmiten se nyt tässä yhteiskunnassa menee niin, että se äiti on siellä kotona, niin se, että jos mä olisin sinne jotenkin enemmän yksinäni jäänyt, niin mulle saattaisi tulla vähän semmoinen niin kuin kuilu ehkä pikkuhiljaa olisi saattanut rakentua mun ja Markun välille. Että nyt sitä on saatu tavallaan niin kuin kahdestaan sitä uutta arkea enemmän siinä luodaan ja katsoa, että miten se menee, niin se on tuntunut tosi hyvältä. Mutta joo, kyllä mä siis varmaan joku 2 viikkoa meni siitä synnytyksestä, kun mä olin silleen, että koska tää lähtee jollekin viikonloppuleirille. Mm. Siis milloin se tulee se hetki, kun mä saan olla vaan yksinäni. Mm. Että on se vaan niinku aikamoinen yllätys, että
se sitovuus.
Niin.
Se on.
Nopeasti se aika sitten vaan menee. Meidän 5-vuotias teki tänä aamuna itse smoothien.
Älä viitti.
Haki pakastimesta mustikat ja kauramaidon. Ja sitten mä katsoin vierestä, että mihin nämä vuodet meni.
Noi, mutta toi on just se ihana muistutus.
Niin.
Nyt mulle.
Mutta sä oot itsekin jatkanut töitä tässä samalla, eikö niin jossain määrin?
Joo, jossain määrin. Yrittää tehdä mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin. Ja ne on niin kuin sellaisia kivoja, myös vähän semmoista omaa terapiaa. Tällaiset podinauhoitukset ja muut on tosi kivoja.
Mitä kaikkea sä teet työksessä? No niin kuin muutenkin kuin nyt äitiyslomalla.
No kyllä se aika paljon sinne, jos siellä on äiti linjoilla, niin aina jotenkin tuntuu, että noiden vanhempien ja varsinkin isovanhempien on vaikea ymmärtää, että mitä sä oikein teet työksessä. Mutta kyllä se on sitä sisällöntuotantoa paljon, että on se sitten täällä audiomaailmassa ääntä, eli podcasteja tai sitten Instagramissa tai artikkelituotantoa omille nettisivuille tai vaikka Hesariin kuukausittainen ruokahommeli tai muuta, niin tosi, niin kuin, ja siihen tietysti paljon sitä sellaista kuvatuotantoa. Ja siellä taustalla aina tapahtuu kaikkea semmoista niin kuin testailua ja muuta. Mm. Se on myös iso osa sitä, joka vie aikaa.
Miltä susta tuntui silloin, kun Pancho syntyi ja sitten sulla oli kuitenkin tämä sun työidentiteetti, joka tavallaan jatko elämäänsä, vaikka sun maailma mullistui ihan kokonaan?
On siinä, herranjestas, omat haasteensa, josta olisi ihana jotenkin, siis vitsi, tähän väliin kirjavinkki, Hanna Broderuksen Ainoa kotini. Oletteko kuunnellut tai lukenut?
En ole. Mä en vielä ehtinyt, mutta se on kuulemma tosi hyvä.
Joo, niin jotenkin yrittää aina niin kuin muistuttaa itselleen, että en mä tiedä, vähemmän ja hitaammin ja on ihan ok, jos ei. Mä oon paljon tässä käynyt itse läpi sitä, että on ok olla vaan vähän jotain sinne päin. Että mun ei tarvii olla, kun on aina semmoinen, mä huomaan itsekin, ei ole montaa mun Insta-kuvaa sitten, kun mä kirjoitin johonkin kuvatekstiinkin, että se on ihan ok, jos oot, tai että kunhan niinku oot paras versio itsestäsi. Ja sitten joku kirjoitti siihen, että mutta miten sä niinku oletat olevas aina niinku paras versio itsestäsi? Ja sitten mä olisin, että totta. Että eihän sitä voi. Mä oon tosi hyvä tyyppi silloin, kun mä oon parhaimmillani, mutta mä en todellakaan ole sitä aina. Niin sitten ehkä se, että vähän riisutaan niitä odotustasoja itse itseltämme ja sitä niin kuin yhteiskunnaltakin tulevaa. Et kun tuntuu, että niitä rooleja tulee vaan koko ajan lisää siihen harteiden päälle, että nyt on tämä niinku äitiysjuttu, joka ei ole mikään ihan pieni rooli, niin miten sitten pitäisi olla aikaa niille kaikille entisille rooleille?
Onko sä jostain roolista joutunut luopumaan äitiyden myötä?
No joo, eihän mun ystävät kuule varmaan musta välillä siis mitään. Että mä oon vielä vähän semmoinen, miten sanois, semmoinen, ei nyt erakkoluonne. Ja varmaan varsinkaan, jos seuraa mua ulkopuolelta, niin en vaikuta siltä. Mutta mä kaipaan tosi paljon sellaista yksinoloa ja muuta. Niin sit ehkä unohtuu se niinku kysymys laittaa niin kuin heidänkin suuntaan välillä, että hei, mitä kuuluu tai voidaanko nähdä kahvilla tai muuta, että kun on jo jotenkin valmiiksi niin paljon siinä lautasella. Ja mitäköhän muita rooleja on kärsinyt, puolison rooli kärsinyt varmasti, mutta sen me molemmat ymmärretään, että se on ollut hyvä jutella niistä kimpassa, että tämä on nyt tämä vaihe. Tämä on taas tämä vaihe, mutta se on hyvä muistaa, että ehkä sitten ystävät jaksaa siellä odottaa ja parisuhde myös. Oli itse asiassa tosi voimannuttavaa. Mun yksi vanha työkaveri jutteli sitä, että kun hänen pojat on nyt vaikka 13 ja 11 tai jotain tänne päin, niin hän sanoi, että on ihan semmoinen uusi kukoistusvaihe heidän parisuhteessa, että kun on niin paljon enemmän aikaa vaan kahdestaan, kun pojat on taas paljon kimpassa ja muuta, niin sitä odotellessa.
Kun sua kuuntelee ja sun somea seuraa, niin kyllähän susta kuitenkin hehkuu semmoinen positiivinen asenne ja jotenkin ilo elämää kohtaan. Mitä positiivisuus merkitsee sulle?
Mä tykkään hirveästi sellaisesta yhdestä sanonnasta, joka menee enkuksi about niin, että each morning we are born again, what we do today matters most. Että ei jää, mä oon vähän semmoinen ihminen, että jää herkästi niinku vellomaan niitä jotain eilisen juttuja tai jotain vaikka, että miksi mä sanoin noin tai miksi mä tein noin tai miksi mulle on tehty noin, miksi Markku ei huomannut, että mä oon jotain, en mä tiedä mitä mä olisin tehnyt, mutta jotenkin se, että jokainen päivä on meille semmoinen uusi tavallaan tuore alku. Sen takia mä ehkä tykkään maanantaipäivistäkin, mitkä olisi joskus vielä ollut semmoiset, että maanantai ja uusi viikko. Niin se on aina semmoinen, jotenkin tulee semmoinen vähän semmoinen niin kuin kiva fiilis. Sen takia mä ehkä koen, että aamut on mulle tärkeitä. Että niissä on just sitä sellaista niin kuin uuden alkua. Että vaikka olisi minkälainen niin kuin, vitsi huono päivä takana tai huono viikko takana, niin sä pystyt aina tavallaan, niin kuin sun käsissä on se, että miten sä sitä niin kuin maailmaa katot ja mietit ja ehkä lähdet siitä niin kuin eteenpäin, etkä kato vaan sinne taaksepäin.
Mun täytyy adoptoida toi ajatus. Mä oikeastaan elän vähän noin, mutta mä en ole koskaan ajatellut sitä noin konkreettisesti.
Niin, en mäkään noin tiedostaan sitä.
Joo, ihana ajatus. Opiskelet myös positiivista psykologiaa.
Joo, opiskelen edelleen ja mä aloitin ne jo, me asuttiin vuosi New Yorkissa, niin mä aloitin ne silloin ne etäopinnot. Ihana Joylla koulu täältä Suomesta ja mulla on se vielä vähän kesken. Pitäisi lopputyö väsätä vielä.
Mitä positiivinen psykologia tarkoittaa?
No tosi monelle, sen takia varmaan kysyttäkin, että tosi monelle siitä tulee semmoinen fiilis, että että vähän jotenkin semmoinen niin kuin kaiken pitää aina olla niin, tai että pitääkö maailmaa nyt aina katsoa sellaisen vaaleanpunaisen linssien läpi ja muuta. Mutta se on itse asiassa päinvastoin, eli positiivisen psykologian kuuluu ne ihmisen niin kuin kaikki tunteet, että se, että niistä sitä surua käy läpi ja sanottaa ja muuta, niin se on tosi tärkeä osa-alue myös positiivista psykologiaa, että se ei ole vaan sitä positiivisuutta, että posilla eteenpäin vaan päinvastoin. Ja mun mielestä sen historia on itse asiassa hirveän mielenkiintoinen ja kertoo siitä, ja jos sitä nopeasti tiivistää, niin ennen maailmansotia oli psykologit ja psykiatrit. Ja psykiatrit keskittyi siihen niin kuin mielen pahoinvointiin ja sairauksiin, siihen niin kuin patologian puoleen. Ja sitten oli psykologit, jotka siihen niin kuin mielen hyvinvointiin ja kuinka me voitaisiin kukostaa ja voida hyvin ja saada ne kaikki meidän voimavarat silleen niin kuin täysillä käyttöön. Ja sitten tuli maailmansodat ja kaikki nämä psykologien resurssit tarvittiin sitten jeesaa niitä psykiatreja, koska oli niin paljon sitä traumaa sieltä. Ja sitten se jäi vähän, niin kuin se psykologian suuntaus jäi kohti tätä mallia, sitä, sitä sairausmallia. Ja jäi vähän niin kuin se, että tavallaan sitten se paras piste oli, on niin kuin se nollataso. Mutta sitten tuolla 90-luvun lopussa niin alettiin pikkuhiljaa tämmöinen proffa kuin Martin Seligman alkoi sitten puhumaan, oli sitä ennenkin jo ollut, mutta että hän selkeästi alkoi sitten puhua enemmän tästä positiivisesta psykologiasta ja kuinka se on sitä, että just se, mistä mä puhuin ehkä, että miten meillä on niin kuin omissa käsissä se, että sanotaan, että meille käy jotain, meille jokaiselle käy niin kuin kamalia juttuja elämässä, niin positiivinen psykologia auttaa meitä ehkä käsittelee niitä ja pääsee niistä yli jollain tasolla tai niin kuin sillä parhaalla mahdollisella tasolla yksilöllisesti. Niin joo.
Joo. Miten sä kiinnostuit siis just positiivisesta psykologiasta?
No mun sisko Kiira oli opiskellut tätä aikaisemmin ja mä tiedän monta muutakin täältä Suomesta, muun muassa Roosa Nenosen ja muita, niin selkeästi semmoinen aihe, joka kiinnosti ehkä sen myötä. Se on usein, että jos joku muu on lukenut ja tykännyt, niin sitten siihen tarttuu.
Mä jatkan nyt tätä vielä toisella runolla. Tänään on runopäivä. Tämäkin kuulosti, Petra, ihan sulta.
Mä en kestä.
Tämä on yksi mun lempirunoista ja sen on kirjoittanut Eeva Kilpi. Nukkumaan käydessä ajattelen. Huomenna minä lämmitän saunan, pidän itseäni hyvänä, kävelytän, uitan, pesen, kutsun itseni iltateelle. Puhuttelen ystävällisesti ja ihaillen, kehun. Sinä pieni urhea nainen, minä luotan sinuun.
Mm. Voi vitsi.
Millaisia tämmöisiä niin kuin työkaluja tämä positiivinen psykologia on antanut sulle? Miten se on vaikuttanut sun omaan elämään, ajatusmaailmaan?
No, työkaluja, positiivinen psykologia, siellä on paljon. Siellä on ainakin sellainen puoli, mitä mä oon saanut ihanan kasvatuksen mun vanhemmilta. Äidiltä äiti oli enemmän läsnä, isä oli enemmän töissä, mutta sieltä, mitä ehkä haluaisi, jos voi silleen mustavalkoisesti sanottaa asioita, että mitä haluaisi tehdä toisin, niin on se, että mä oon luonteena semmoinen aika herkkä ja no semmoinen herkkä sielu, niin mä olisin varmaan kaivannut vähän enemmän sitä, että keskityttäisiin niihin mun vahvuuksiin, eikä niihin, mitä herkästi tehdään. Että jos koulussa on niin kuin kaikki muut on vaikka ihan mallillaan ja sitten on joku matikka tai fyssa tai ihan mikä tahansa, joka on niin kuin vaikka numeron perusteella vähän heikompi tai vaikka tosi paljonkin heikko, niin sitten keskitytään siihen, että ei vitsi nyt Petra kyllä, nyt tsemppiä sinne matikan tunnille, että you can do this. Ja niin kuin, että se aloitetaan vielä silleen, niin kuin, siinä on niin kuin hyvä tarkoitusperä tietysti, mutta jotenkin se, että tuolta positiivisesta psykologiasta mun ihan lempiteemoja on just vahvuudet, meidän kaikkien omat vahvuudet ja siitä on puhuttu paljon tuolla Yes Girlin podissa, jos siellä on langoilla tyyppejä, jotka haluaa kuulla siitä lisää, että mun vinkki on muun muassa sellainen sivusto kuin via.org, olisikohan suoraan niin, tai sitten kun googlaa VIA, eli VIA ja characters, niin siellä on tällainen tavallaan niin kuin vahvuustesti, jossa sä sit saat, se on jännä lukea niitä ja sit sä oot silleen, totta, toihan on mun vahvuus.
Niin. Mitä sulle sit selvisi, mitä sä opit sieltä itsestäsi?
Kyllä mä periaatteessa tiesin sen, mutta just se semmoinen niin kuin ihmiset ja ihmisläheisyys ja ihmisten tunteminen ja lukeminen ja muuta on mun vahvuuksia. Ja sitten siellä voi olla vaikka sellaisia vahvuuksia, se ei muistaakseni ole mun siellä top vitosessa, mutta et on esimerkiksi sellainen kuin, odottakaas nyt, mitenköhän sen suomenta, jotenkin niin kuin kauneuden vaaliminen tai arvostus. Ja se saattaa kuulostaa vähän sellaiselta, että haluuks joku nyt niin kuin tuommoista vahvuutta, että kuulostaako se jotenkin vähän semmoiselta pinnalliselta tai muuta. Mutta se on itse asiassa aika ihana vahvuus, koska sä oot usein semmoinen ihminen, että sä näet maailmasta ne kauniit asiat. Ja etkä vaan silleen niin kuin visuaalisesti kauniit, mutta semmoinen, joka tuottaa sulle semmoisen ihanan tuntemuksen. Niin siellä on tosi paljon erilaisia niitä vahvuuksia. Vitsi, kun mä en muista ulkoa niitä mun, mutta se on kiva, että sinne jää. Se voi tehdä vaikka aina kerran vuodessa, koska ne jää sitten sinne muistiin sinne sun tavallaan sinne profiiliin.
Tämä oli varmasti tämän jakson mun paras oppi. Mun esikoinen aloitti ekan luokan nyt syksyllä, niin tämä on niinku ekaa kertaa ajankohtaista tavallaan se, että et ihan niinku muistaa itse omat kouluajat jostain 90-luvulta, niin Ei silloin ollut muotia niin kuin kannustaa, ei, että hei, toi on sun vahvuus.
Joo.
Että toi on se asia, niin jotenkin pitää, niin kuin, pitää muistaa ruokkia tätä.
Eks vaan.
Niin, varmasti tämä tulee vaikuttamaan paljon sun niin kuin tapaan kasvattaa
panchoja. Kyllä, mä toivon niin, joo. Ja se voi olla semmoinen, että munkin pitää muistuttaa itseeni siitä, että ei se välttämättä tule silleen ihan luonnostaan. Että saattaa tulla sieltä, no niin, mitäs hei, tämä pistokoe tai mitäs unohdiksä nyt näihin mikä tahansa toi niin kuin koulumaailmapuoli. Että ei se välttämättä tule niin itsestä, mutta sitä on hyvä muistuttaa itseäni.
Puhutaan sitten ihan pikkasen tämmöisistä arjen pienistä esimerkkeistä ja hyvistä positiivisuusteoista. Mä voin kertoa yhden oman esimerkin, kun me oltiin itse asiassa tehty podcastia puolisen vuotta. Trendi teki jutun meistä, me koko aukeamman jutun, ja se lehti oli tullut postissa. Mun mies oli jättänyt sen ruokapöydälle, ja sitten siinä lapus luki, että olen ylpeä sinusta, ja huutomerkki, se on postit-lappu.
Oh.
Ja se, niin, se on ihana juttu, ja sitten se lappu on jäänyt nyt elää niin, että mulla on se mun kotona näytön alareunassa kiinni. Ja sitten se kattelee mua joka päivä siinä se lappu ja sanoo, että hei, että mä oon ylpeä susta. Ja toki siinä on tämä ihana tausta, että se on mun mieheltä saatu lappu, mutta se on semmoinen mun niinku jokapäiväinen semmoinen niinku boosteri. Että sitten aina kun meinaan vähän olla, että ei, en mä nyt osaa jotain tai muuta, että ei, että niin kuin mä vähän niinku puhun itselleni, että olen ylpeä sinusta. Kaikki menee hyvin. Onko sinulla jotain tämmöisiä pikkuarkijuttuja itselläsi?
Voi, mikä ihana. Mä rakastan tämmöisiä lappuhommeleita. Pitäisi tehdä niitä itsekin enemmän. Ja samaa niin kuin kelle tahansa tuntemattomalle ihmiselle kadulla. Mun mielestä siitä tulee, niin kuin jos jostain tulee itselle hyvä fiilis, niin siitä, että sä sanot jotain. Et ehkä, että oot ylpeä, mutta jotain hassua. Vaikka, että ihana hymy sulla tai muuta jollekin vastaan tulevalle. Pikkujuttui. No mulla tuli tosta sun esimerkistä mieleen se, että kuinka usein mä syyllistyn siihen itsekin, että kun on peili, meillä on kaikilla melkein kotona joku peili ainakin yksi ja on siellä kylppärissä ja ehkä on sit useasti ja on eteisessä, että ei ole se joku aamu, joku seesamin siemen välttämättä siinä hampaan välissä heti ensimmäisenä, että voi nopeasti vaan katsoa, että on ihan niin kuin ok kaikki, ei lähde ilman housuja kotoa, niin se, että kun me katsottaisiin peiliin, niin me muistettaisiin puhua itsellemme silleen kauniisti ja ehkä aina niin kuin pinpointtaa sieltä niitä hyviä juttuja, että ei niitä, että ei vitsi, tänään on toi finni kyllä tossa ja ai että noin mun silmänaluset on siniset, vaan niitä hyviä juttuja sieltä niin kuin nimenomaan samalla lailla itse itsellemme puhua.
Sanoitko sä itsellesi joskus jotain ihan ääneen?
Pitäisi varmaan. Harvemmin tulee sanottu ääneen, mutta siis ihana. Ihan ajatus. Mä testaan tota.
Näytänpä mä tänään hyvältä.
Joo, ajattele.
Ehkä me nähdään semmoisia story-videoita, missä Petra puhuu
mennäänkö tämän jakson meidät jälkeen tuonne peilin eteen kaikki ja kehutaan itseämme ja toisiamme? Mua kiinnostaa sitten, kun sulle nämä aamut ja niinku tavallaan nämä uudet alut on tärkeitä, niin onko sulla niinku aamuisin jotain tärkeitä rutiineja, jotka luo sitä hyvinvointia ja positiivisuutta?
On. Ja mä haluan jotenkin painottaa sitä, että vitsi, meillä on niin kuin siinä mä sanoin, että positiivisessa psykologiassa on ne huonot päivät. Siis on ne niin kuin kirosana huonot päivät nyt tähän, jos ei saa kiroilla. Niin se on ihan fine, se on ihan ok, että ei sieltä tarvitse niin kuin aina ponnahtaa silleen ching ihan jotenkin Duracell pupuna. Että saa olla niitä huonoja fiiliksiä, mutta se on hyvä niin kuin löytää itsensä vähän niin kuin pohtimasta niitä, että mikäköhän tässä on nyt ollut ja muuta. Mutta että aamuissa, no mun on helppo ehkä puhua, kun mä oon aamuihminen muutenkin. Mä herään herkästi aikaisin, tulee tuolta mun isovanhemmilta ja mun isältä. Niin, mutta sinne siis mun ehdottomia lempparirutiineita on aamukävelyt ja sitten kirjoittaminen. Ja toi kävelypuoli, mä en ole koskaan jotenkin osannut tai tykännyt juosta. Ja sitten mä siitäkin usein olin silleen, että ei, että kyllähän tämä nyt niin kuin pitäisi, jos mä käytän tämän ajan tähän, että herra jästämään ulkona vaikka puoli tuntia tai 45 minuuttia, niin kyllähän se nyt kannattaisi juosta. Niin meni vähän aikaa, että osasi olla silleen, että ei, että se on ihan ok, että sä vaan käpöttelet. Niin nyt se on ollut ihana tietysti vaunujen tai kantorepun kanssa vielä semmoinen spesiaalimpi hetki. Mutta mikä tahansa deadline tai aikataulu tai mikä muu painaa päälle, on toki aamuja, kun ei vaan jostain syystä ehdi, että se kalenteri on niin, kuin niin tiukka, mutta että mä yritän tehdä sen. Sen aamukävelyn saantaa tosi paljon, siis pelkästään se happi ja se niin kuin luonnossaolo, että vaikka asuu Helsingin keskustassa, niin täälläkin on kivoja paikkoja. Ja se, mitä oikeasti nuo tutkimukset näyttää, niin on vaan se, että se luonto, ja sun ei tarvitse mennä siis keskelle metsää, että se on vähän sellainen huono tekosyy, jos on silleen, no mut meillä ei asu, ole metsää lähellä, missä me asutaan, niin se semmoinen niin kuin puistofiilis, puistomaisemakin saa jo aikaan ne samat jutut meissä. Mutta toi kirjoittaminen on mun semmoinen uudempi ihastumisen kohde, että mä tuossa kun tämä pandemia alkoi, niin aloin kirjoittaa vielä enemmän aina aamuisin, puhutaan tämmöisistä aamusivuista. Eli sä siis sivuja, mihin sä kirjoitat ihan mitä ikinä sun mieleen tulee. Ja aluksi se voi olla vaikean tuntusta sillä, että siis mitä mä nyt tähän kirjoitan. Ja sitten jotenkin se vaan sitten lähtee siitä liikkeelle. Niin ensinnäkin siis mikä muisto, vähän tuommoinen päiväkirjatyyppinen. Mutta se tekee jotenkin, se vaan puhdistaa niin paljon.
Mitä sä kirjoitit tänä aamuna? Vai onko se salaisuus?
Ei se ole salaisuus. Ootas nyt, muistaisinkohan mä, kun aina välillä se on vaikeampaa, välillä helpompaa. Odotan nyt, on tää aamu. Mä taisin myös kirjoittaa, mä kirjoitan hirveän usein. Puhutaan myös siitä, että voi kirjoittaa tällaista kiitollisuuspäiväkirjaa, että aamulla vaikka 3 aihetta, mistä on kiitollinen ja mitä vaikka odottaa päivässä ja sitten illalla jotenkin reflektoida sitä, että miten meni. Mutta sitten mä tykkään myös kirjoittaa sellaisia tosi inhottavia tuntemuksia ja kokemuksia. Mä ehkä kirjoitin eilen mun ja Markun sellaisesta pienestä, niin kuin, meillä ei ollut sanaharkkaa, mutta ehkä siksi sitä sanaharkkaa ei ollut, että mä en niin kuin lähtenyt siihen. Että mä ajattelin, että okei, että mä voin nyt tätä niin kuin itsekseni käydä läpi, että tästä ei ole nyt mitään hyötyä, että mä alan niin kuin kahden kesken. Toki sekin kuuluu mun mielestä parisuhteeseen, että opetellaan ja osataan riidellä. Että ei vaan jotenkin pidetä niitä silleen itse sisällämme. Mutta mä taisin ehkä kirjoittaa jotain siitä eilisestä tilanteesta. Mutta se tekee niin hyvää. Me ollaan sanottu, että ihan siis sellainen niin kuin kunnon vitutuspäiväkirja on kans tosi toimiva, koska sä saat sinne purettua. Että se kiitollisuusmeininki on kans hyvä, mutta sitten noiden niin kuin huonompien tunteiden purkaminen paperille.
Joo, sä tuossa kerroitkin hienosti, että miten sä käsittelet just vaikeita asioita, mutta onko sun mielestä olemassa semmoista niin kuin vääränlaista positiivisuutta, kun nyt on kumminkin aika paljon sellaista good vibes only kulttuuria ollut ilmassa?
Joo, ehdottomasti. Siis vastaus on, että on, mutta se, että miten siitä päästäisiin, mun mielestä on ihana just sellaisten niin kuin rohkeiden ihmisten esimerkkien avulla näyttää kaikille, varsinkin lapsille, että se on ihan ok jutella myös tai niin kuin jakaa myös niitä huonoja juttuja. Että taas se, mulla tuli mieleen se Hanna Broteruksen kirja siitä, että pitää puhua niistä niin kuin vaikeistakin hetkistä. Niin kyllä.
Kyllä. Otaksit vielä ruuasta ihan vähän loppuun. Mitä sanotte?
Joo.
Eli te perustitte erittäin suositun ruokapodcastin Bella Tablein sun ystävän Kiia Arpian kanssa. Oliko se viime vuonna?
Joo.
Joo. Joo. Mistä se idea lähti silloin?
No, idea. No siis varmaan se pohjautuu siihen niin kuin rakkauteen ruokaa kohtaan, mikä meillä on. Ja mun ystävällä Kiialla oli ehkä vähän tällaista niin kuin pitkittynyttä työstressiä ja oli ehkä vähän elänyt itse sellaista vaihetta Kiia, että niin kuin ei ollut välttämättä kokannut niin paljon. Useinhan se menee niin, että jos sä oot tosi väsynyt, niin sitten kaikki tollaiset, jotka oikeasti tekisi sulle hyvää, niin sitten sä jotenkin nekin unohtuu. Mutta sitten Kiia oli löytänyt uudestaan sen kokkailun ilon ja sitten me oltiin oltu myös yhdellä yhteisellä matkalla Kiian puolison ja mun puolison Markun kanssa nelisin Italiassa. Ja siellä jo ehkä vähän alettiin, joo, koska siellä, joo, nyt mä muistan, että siellä me napattiin tämä Instagram-nimikin, tämä Bella Table, vaikka me oltiin aluksi sillä, että maailman tyhmin nimi, mutta senkin takana
on tosi hyvä brändi. Mä silloin mietin, että mikä tämä on, miksi mä en ole kuullut tästä, kun se ekan kerran tuli vastaan.
Joo. Niin sitten Kiia ehdotti, että hei, että mitä jos me aletaankin tekemään tämmöinen viikoittainen podcast-jakso tästä niin kuin meidän rakkaudesta ruokaa kohtaan. me on haluttu tuoda siihen semmoista niin kuin hyvää fiilistä ja myös sitä sellaista niin kuin, semmoista mutkattomampaa suhtautumista ruokaan. Että tuntuu, että viimeiset vuosikymmenet on ollut aika sellaisia niin kuin sääntö tai trendi tai jotain painotteisia, niin vaan semmoista, niin kuin, että ruoka on ihanaa. Ja vähän sitä, mitä me ollaan onnekkaina molemmat saanut meidän isovanhemmilta ja vanhemmilta, että ruoka on ihanaa ja sitä on ihana tehdä. Ja joo, sit mä ruvettiin juttelemaan podijaksoja ja sitä aika nopeasti se lähti myös tuolla Instagramin puolella sit kasvaan, että on ollut aivan niin kuin maailman ihaninta lukea ihmisiä. Just tänä aamulla itse asiassa puhuttiin Kiian kanssa siitä, että joku kysyi, että mikä on niin kuin paras palaute, mitä voi saada. Niin melkein se on se, että joku vaikka isomman perheen äiti Keski-Suomesta tai mistä tahansa päin Suomesta, mutta ehkä eletään täällä välillä aina semmoisessa Helsingin kuplassa, niin vaikka jostain Keski-Suomesta on laittanut meille viestiä, että hei, että kiitos, että hän on kuunnellut teidän jaksoja ja että tänään vitsi pimeänä keskiviikkoiltana tein ruokaa ja katoin meidän hienot astiat ja laitoin pari kynttilää ja perheen kanssa syötiin yhdessä ja oli kynttiläkin siinä palo ja niin kuin kaikkea, että se tunne, mitä se ruoka voi saada meissä aikaan, niin on kyllä aika valtava ja sen on huomannut, että se on semmoinen niin kuin iso yhteinen kieli meillä kaikilla.
Onko se ruoka ollut aina tosi merkityksellinen asia sulle? Onko se aina ollut tommoinen ruokakuru?
No en, ja mä en vieläkään koe olevani ruokaguru siinä mielessä, että vaikka pitää tuollaista niinku ruokapodia ja tili, niin mulla on tosi paljon opittavaa. Mutta sielläkin ehkä on vaan just se semmoinen, niinku, mistä me puhuttiin alkujaksossa, että se niinku avarakatseisuus ja aina haluaa kokeilla ja muuta. Ja se, mistä mä oon oppinut ehkä tässä eniten ja vaikka Kiialta, koska hän on enemmän meistä se ruokavelho siellä keittiössä, niin on se, että itse asiassa paras resepti, minkä voi kokeilla, on semmoinen, joka on tosi vaikea ja semmoinen, jossa sä mokaat tosi monta kertaa, koska niistä mokailuista sä opit eniten. Ja sen mä oon huomannut. Ja sit harvemmin kuitenkaan sä mokaat, okei, ellei se on joku semmoinen superpaha, joku pohjaan palaminen, mutta harvemmin sit ruoassa tulee ihan semmoista niinku syömäkelvotonta, että sä voit silti syödä se ja olla vähän silleen, okei, no tää nyt ei mennyt niinku ihan nappiin. Mutta jos tulee vieraita, niin ei kansi mitään uutta lähteä kokeilemaan, niin sit joku ehkä semmoinen niinku oma bravuurivakkari.
Jep. Onko sun oma suhtautuminen ruokaan muuttunut nyt tämän podin tekemisen aikana tai ton yhteisön?
No joo ja ei. Mä en tiedä, saaks mä taas kiittää niitä omia isovanhempia ja vanhempia siitä, että on ollut aina suhteellisen mutkaton suhtautuminen ruokaan. En mä tiedä. Se on vaan niinku, se ilo siitä, että on jotenkin saanut ehkä tuotua. Ja on, kyllä mä nyt niinku huomaan myös itsessäni sen, että on enemmän sitä niinku lempeyttä ja semmoista sitä armollisuutta, että on se sitten just se peilikuva tai mikä tahansa ja on mitä ikinä raskauskiloja tai muuta. Ja joo, monessa mielessä semmoinen niinku lempeys itseämme kohtaan ja se liittyy tai tulee paljon sieltä ruokamaailmastakin. Ja siis vitsi, me tarvitaan ruokaa, me syödään monta kertaa päivässä, niin ne on tärkeitä hetkiä. Mutta se, missä mulla olisi esimerkiksi vielä tosi paljon petrattavaa, niin on semmoinen niinku, puhutaan vähän ehkä semmoisesta mindful eating, että ei söisi läpparinkaan tai puhelimenkaan tai muuta. Niin se on ainakin sellainen haaste, minkä mä itselleni vielä tässä heitän. Tulee tehtyä liian usein.
Mites Pancho, onko se päässyt jo Bella Tablen herkkujen pariin? Millaista ruokakulttuuria sä hänelle haluat opettaa?
No vitsi, sellaista samanlaista avointa maistelua ja samalla ymmärtäen sen, että vaikka mä tekisin mitä, niin hänellä on sitten ne omat niinku keinonsa. Et toki on aina se esimerkki ja me yritetään aina niinku olla läsnä siinä, että jos hän syö jotain aamupuuroonsa tai muuta, niin mekin saatetaan syödä jotain omaa annosta. Et tekee siitä semmoisen kivan hetken siitä syömisestä, että se ei ole vaan sanoa, että nyt pitää vitsiä, tästä tulee sotkua ja koska onhan se myös vähän semmoinen ahdistava juttu.
Niin, ruoka ei kuitenkaan ole pelkästään ruokaa, se on paljon muutakin. Kyllä. Just sitä. Se on se yhteinen hetki. Ja.
Kyllä, just se. Mutta ollut kiva huomata, että selkeästi ruoka niin kuin kiinnostaa häntä ja innostaa, että se on semmoinen mieluisa juttu. Ainakin nyt, mutta että jos siellä on mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka stressaa siitä, että, mä yritin tehdä kaikkeni ja mun lapsi ei syö tai on tosi nirso, niin musta tuntuu, että vaikka sä tekisit mitä, niin voi vaan olla. Että sit pitää vaan venttaa, että kyllä se voi vielä vaihtuu ne mieltymykset vaikka vasta joskus 20 jälkeenkin, että semmoista se on.
Kyllä. Ihanaa, miten sä säteilet, kun puhut ruuasta. Se on ihana aihe. Mut mistä sä unelmoit just nyt?
Oh, mikä kysymys. Tää on musta aina niin ihana ja samalla vaikea. No, musta tuntuu, että tosi moni muukin unelmoi tällä hetkellä sellaisesta, sit sellaisesta vähän hitaammasta tekemisestä ja siitä siinä mielessä niin kuin armollisuudesta itseänsä kohtaan, että just kun mä puhuin niistä rooleista, niin että ei koko ajan soimaisi itse itseensä, että vaikka se ei tule edes ulkopuolelta se soimaus, vaan nimenomaan me asetetaan se itsellemme, niin se, että ei tarvitse tehdä kaikkea niin täysillä, että musta on nyt niin kuin kans se kulttuuri, että kun on ollut sitä, että good vibes only, niin on ollut myös se, niin kuin, että no niin, nyt täysiä ja vitsi, kyllä sä pystyt yhdistämään ja ura ja äitiys ja kaikki ja pitää olla jotenkin niin menestynyt monella saralla ja monessa roolissa, niin ehkä vähän se, että ottaa siitä niin kuin askeleen taaksepäin ja on sillä, että mitäs mä nyt oikeasti. Ja se, että mulla on jäänyt mieleen tuolta Esa Saarisen Tulen kantajat-konferenssista varmaan melkein 10 vuoden takaa semmoinen juttu, jonka Esa sanoi, että olisi tosi tärkeää, että meillä olisi tosi usein, mä en tiedä, onko tämä enemmän joku naisten juttu, tämä sukupuolien jaottelu on ehkä vähän tyhmää nykypäivänä, sitä tehdään liikaa, mutta jos mä ainakin tämmöisen empiirisen tutkimuksen mun ystäväpiirin teen, niin se on enemmän me niin kuin naiset, jotka tekee sitä, että siinä omalla olkapäällä on semmoinen tyyppi, joka niin kuin vaatii ihan hirveästi ja sanoo, että no niin nyt sun pitäisi tehdä sitä ja tätä ja paremmin toi. Ja mä voin vaikka lähteä tänään nyt tästä bodistudiosta ja olla sille, ei vitsi, mä en osannut vastata siihenkään kysymykseen versus se, että mä olisin silleen, että no mut hei, sehän meni ihan kivasti.
Niin, oli kiva keskustella.
Niin, just niin. Niin, että sinne toiselle olkapäälle pitäisi saada se, niin kuin, se kunnon tsemppari, se sun postit lappu, että hei mä oon ylpeä susta, että tää menee hyvin ja you got this. Sitä lisää meille. Ja ottakaas, mulla oli joku juttu mielessä, miksi mä tämän Esan opin tähän sanoin. En nyt muista.
Se on ihan okei.
Unelmoit myös hyvistä yöunista.
Ehdottomasti. Unelmoin hyvistä yöunista ja toki siis reissaamisesta nyt, kun maailma on silleen edes vähän auki ja mökkeilystä, mökistä ja ehkä just siellä siitä niin kuin hitaudesta ja muusta.
Samoin. Mökki on aika kiva.
Eks vaan?
Mä ainakin selailen oikotiellä joka päivä kaikki loma-asunnot ja ajatus shoppailen siellä. Meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden 3 kepeää. Eli me kysytään 3 kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Kenet sä, Petra, haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraan?
Oi, ehkä mä vastaan se Hanna Broderoksen.
Mikä olisi sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Ajatus, joka kantaa sua läpi näiden vähäunistenkin vuosien, hetkien.
No varmaan se. Tämä on nyt nämä, mitä mä oon tässä jaksossa jo puhunut, tulee mieleen. Se, sanotaan, että se on joku Buddhan quote, se, että joka aamu me herätään uudestaan, että se, mitä me tehdään tänään, niin se merkitsee.
Haluaisitko loppuun vielä lähettää terveiset kotiin?
Voi, Pancholinille terveisiä. Ihanaa. Ikävä tulee. Kyllä mä ymmärrän nyt sen, että tosi paljon on joutunut vähän niin kuin riisuun niitä. Tai niin kuin, että nyt mä tajun sen, että ennen kuin tulee vanhemmaksi, niin mäkin jopa huomaan, että mä asetin niitä, että noin mä en ainakaan tee, tai vitsi, tota mä en kyllä, ja ei meidän lapsi noin ja noin tee, ja nyt on joutunut jo syömään sanojaan, että ei kannattaisi ehkä ennen kuin siinä on itse siinä veneessä, niin sano oikein yhtään mitään siihen liittyen, että sitä kuuluisaa armollisuutta lisää.
Kiitos, Petra, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta.
Ihana, kiitos teille, oli ilo olla.
Kiitos. Seuraa meitä Instassa @ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi!
Moikka moi!
Moi moi!
Asennemedia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.